Бишкекте кечки саат 7, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Барбаңыз бүгүн 3 ноябрь аптанын 5 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Атайын кызматтын башчысы айткан экспозитчи Матраимов менен Кримтөбөлү Көлбаев менен байланышкан 202 мамлекеттик кызматкер ким деген суроо күн тартибине чыкты.
Тилекке каршы баттар айтып айтат, анан ошол эле адамдар ким билет, азыр бирде бийликке иштеп жүрө, ошол адамдар фамилиялары айтылбайт, бийлик аларды колдон чүрө.
Кыргызстанда элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты.
Понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Ну,
кантип талаптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес.
2,5 миллион киши жашаган Газа тилкеси блокадада калып, Израиль армиясы жерден, абадан соккуруусун улантууда. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Башта Рахат Кенешова соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандыктарды Израиль менен Газа тилкесиндеги согушка байланыштуу жихад жарыялоо өңдөө чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Мекеме социалдык түйүндөрдө мындай чагымчыл комментарийлер жайылып жатканын белгилеп, өлкө жарандары чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышса же террористтик даярдыктан өтсө кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Мындай кылмыш үчүн кыргызстандыктар 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп мүлкү мамлекетке алынат. Ал арада Израилдин коргоону армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Бул тууралуу Израиль армиясынын расмий өкүлү Даниэль Хагари 3 ноябрда билдирди. Анын айтымында шаар ичинде аскерлер ээн эркин жүрүүсү үчүн калааны миналардан тазалоо иштери өткөрүлүп жатат. Израилдин коргоонуу күчтөрү Газаны бардык тараптан, абадан, жерден жана деңизден курчоого алышты. Аскерлер кармаштарда жердин үстүндөгү жана алдындагы террордук инфратүзүмдөрдү, террорчуларды жок кылып жатышат, деди Даниэль Хагари. Согуш башталгыча Газа шаарында 640 000 киши жашачу, ал арада Газа тилкесинен чет элдиктер да оор жараат алган жана кош жарандуулугу бар палестиндерди эвакуациялоо уланууда. Расмий Вашингтон 3 ноябрда Украинага көрсөтүлө турган жаңы аскердик жардамдын айлампасы тууралуу жарыялоого камданууда. Бул тууралуу өз булактарына таянып Reuters агенттиги кабарлады. Жалпы 425 миллион долларды түзгөн бул жардамга дрондорго каршы күрөштө колдоно турган каражаттар жана абадан коргоонуу системасынын тетиктери кирет. 2 ноябрда АКШ бийлиги орусиялык 30 адамга жана 200 компанияга санкция киргизген. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул үчүн Вашингтонго ыраазычылык билдирди. АКШ-га жаңы кубаттуу санкциялык чечим үчүн ыраазычылык билдирем. 200 ашуун орусиялык жана орусиялык эмес агрессия үчүн кызмат кылган структуралар АКШ-нын санкциясына илинди. Мына ушул керек болчу, деди Зеленский. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери Вашингтон Киевке 44 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Кыргызстандагы бийик тоолуу шарттык атаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов жетектеген бул комиссияга жогорку кеңештеги бардык фракциялардын, тиешелүү мекеме органдарынын өкүлдөрү жана Улуттук Илимдер Академиясынын окумуштуулары кирген. Бийик тоолуу калктуу конуштарга деңиз деңгээлинен 2000 метрден жогору жайгашкан калктуу конуштарды гана киргизүү сунушу талкууга алынды. Бүгүнкү күндө бийик тоолуу калктуу конуштардын бекитилген тизмесинин ичинде 2000 метрден төмөн жайгашкан калктуу конуштардын саны 30% түзөрү белгилүү болуп, ошол эле учурда жогоруда аталган тизмеге кирбеген дагы бир топ конуштар аныкталды, деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Белгилүү болгондой, бийик тоолуу шарты катаал аймактарда жашагандарга пенсияга эрте чыгуу, айлыгына акча кошуп берүү, кошумча төлөмдөр өңдүү айрым жеңилдиктер каралган. Буга чейин айрым айылгыштактар бул тизмеден чыгарылган жана ал жергиликтүү тургундар арасында нааразылык жараткан учурлар болгон. Кыргызстан түрк мамлекеттер уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмдун Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн саммитинде айтты.
Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет,
деди Садыр Жапаров. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Озалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы Түрк мамлекеттер уюму түзүлгөн. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2,5 айда 20 эсе көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда Азаттык радиосуна вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди.
Кирешелери 378.4 миллиард сом түзөт, чыгымдары 358.8 миллиард сомду түзөт, профицити 19.6 миллиард сом деңгээлинде пландалууда.
Мэрия 1 ноябрдан тартып карта менен 11 сом, ал эми накталай төлөсө 25 сом болот деп жарыялаган, бирок бул пилоттук долбоору толук ишке кирише элек. Сазыкулов долбоор бара-бара ишке ашарын 1 ноябрга чейин тулпар менен төлөгөндөрдүн күнүнө 120-130 миң сомдон түшүп келсе, андан кийинки 2 күндө 189 жана 205 миң сом түшкөндүгүн билдирди. Бишкекте бүгүн 3 ноябрда жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук форум өттү. Анда президент Садыр Жапаров видео кайрылуусунда жакырчылыктан чыгууга байланыштуу өкмөт аракет кылып жатканын, ошол эле маалда эл аралык коомчулуктун колдоосу маанилүү экенин билдирди. Соңку жылдары өлкөдө бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгы, пенсиясы, жөлөк пул жогорулаганы менен кымбатчылык дагы күч алды. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25% болгон чакырчылык 2021 жылы 33%ден ашкан. Аялды уул кызы менен өлтүргөн деп шектелген Чынтемир Ашыралиевди бүгүн 3 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Айыпталуучу акыркы сөзүндө тергөөдө каталар кеткенин айтып, соттон жеңил жаза берүүнү сураган. Быйыл февралда 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектелип 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин коюп, 6000ден ашык добуш алып утулуп калган. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде 15 жыл иштеп майор чинин алган.
Рахмат. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Тарыхый азаттык чекит.org. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борборунун билдиришинче 4 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, Нарын дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -10, түнкүсүн -10, -15, күндүз -2, +3 градус болот. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус, күндүзгү жогорку температурасы 16-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми баяндарга келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин таасирдүү мафия болгон деп атаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен кремтөбөлүк Камчы Көлбаев менен байланышы бар 200 кызматкер кимдер деген суроо коомчулукта ачык бойдон турат. Ошондой эле Матраимов кайда экенин жана ал өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылабы деген талкуулар күчөдү. Буга чейин Райымбек Матраимовго жакын келген айрым саясатчылар азыр дагы мамлекеттик кызматта экени белгилүү. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Коррупциялык схема түзүп, сансыз байлык топтогон бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кланы өлкө саясатына таасир этип келгени ачык айтылган соң, эми коомчулукту аны менен байланышта делген мамлекеттик кызматкерлер кимдер деген суроо кызыктырууда.
Эми бул баягы Бекеним Кыргызстан партиянын тизмесинде болгон ушуларды айтап коет. Жакын адамдары деп депутаттар азыр отурат. Алар ким? Ошол эле Марлен Маметалиев, Бакыт Сыдыков, пресс служба кызматындагы жетектеген Дайырбек Орунбеков, мекеним Кыргызстан талапкер болгон Канатбек Азиз билингендери. Аны билген мындай айтып атат ушундай депчи, бирок тилекке каршы баттар айтпай атат. Ошол эле адамдар ким эле? Азыр бирле бийликке иштеп жүрөбү? Ошол адамдар фамилиялары айтылбайчы. Бийлик аларды колдонуп жүрөбү?
Деди жарандык активист Автандил Жоробек уулу. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин айтымында Матраимга байланыштуу 92, Көлбаевга байланыштуу 60 кызматкер аныкталып, иштен айдалып жатат. Буга чейин бажыдан 50 кызматкер кеткени айтылган. Алардагы кимдер экени белгисиз бойдон. Өткөн айда криминалдын анабашы Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы криминал жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш башталганын жарыялады. Саясий айдыңда Матраимов Көлбаевка байланыштуу айрым депутаттардын мандаты алынып, камалары айтылып жаткан. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлебек Атазовдун шайлоодо тарапташы болгон адамдары милицияда суралганы белгилүү болду.
Мага жеткен маалымат боюнча аларды шайлоо учурунда Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Ата-энелери ыйлап келишти. Алардын учурдагы абалы боюнча жеткиликтүү маалымат жок болуп жатат.
Деп жазды Facebook-тагы баракчасына депутат Шайлебек Атазов. Мурдагы чакырылышта дагы депутат болгон Атазов, Райым Матраимовду мыкты адис катары сыпаттап, парламентте мурдагы бажычыга болушуп жана аны колдогон митингтерде сүйлөп келген. Азыркы парламентте деле Матраимовдун таламын талашкандардан Атазов жалгыз эмес. Жаранды активист Тилек Токтогазиев, Гүлбаев, Матраимов мафиясы менен күрөшүүдө коомчулукка ачык маалымат берип турушу керек деген ойдо.
Буларды азыр мындай жок кылгандыгы же алсыз кылгандыгы бул жалпы мамлекеттүүлүктүн мындай күчөгөнгө түрткү берет. Бирок ошол эле учурда жаңы кландар пайда болбош керек да. Клан деп аткан эмне? Бул кандай десем бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонбош керек да. Ал үчүн бул кайра эле сөз эркиндиги, демократия, оппозициянын күчтүү болушу. Ооба, биз колдоп кол чаап барын жакшы кылып атасыңар, барын жок кылып атасыңар, күрөшүп атасыңар деп айтканыбыз менен эгерде альтернатива жок болсо, анда булар деле өздөрү кайра ажыларга айланып кетиши мүмкүн.
Көлбаев жок кылынгандан кийин сурак бергени белгилүү болгон Матраимов азыр өлкөдө эмес экени айтылып жатат. Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы жеке булактарына таянып, Райымбек Матраимов Дубайга чыгып кеткенин жазды. Басылманын булагынын маалыматында Матраимов казынага ири суммадагы каражат төгөөрүн убада кылып, бирок аткарган эмес. Азырынча күч органдары бул боюнча расмий тактай элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Матраимов Көлбаев темасын улантабыз. Камчыбек Ташиев айткан мафия качан түзүлгөн? Анын таасири канчалык? Кайсыл бийликтин учурунда гүлдөгөн? Азаттык ушул суроолордун айланасында иликтөө журналист Али Токтокунов менен маектешти. Ал Матраимовдорго байланыштуу бир нече депутаттын кызматтагы адамдардын ысымын атап, алар да жоопко тартылышы керектигин айтат. Токтокуновду кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Атайын кызматтын башчысы Көлбаев Матраимовду мафия түзгөн деп айтты. Азаттыктын журналисттери өнөктөштөр менен биргеликте сиздер мындан 3 жыл мурун иликтөө жарыялагансыздар. Ушул аралыкка чейин кыргыз бийлиги эми гана бул маселеге көзү жеттиби? Анан азыр ушул козголуп жатышынын эмнеси эмнеден көрүп атасыз?
Эми гана көзү жеттиби же качан көзү жеткен аны ошол бийликтегилер жооп бериш керек. Бирок азыр ошол алардын мафия экенин мойнуна алып, алардын ошол мафия болгонуна жардам берген, кошо уурдашкан адамдарын мамлекеттик структуралардан сүрүп чыгарып жоопко тартабыз, алар коррупцияга аралашкан, алар мафияга аралашкан, криминалга аралашкан деп атканын өзү бул туура көрүнүш. Мындай эбак болушу керек болчу. Себеби дегенде журналисттер бул тууралуу эбактан бери эле айтып келатышкан. Эң башынан эле кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн эстешибиз керек. Ошол 2016-2017 жылдары ал ушул Матраимов жана анын айланасындагы уюшкан адамдардын канчалык мыйзамсыз байыганын, канчалык мыйзамсыз схемаларды иштетип мамлекеттин байлыгын сорп атканын иликтеп чыккан. Андан кийин улан каза болгондон кийин иликтөөнү биз уланттык жана анын Кыргызстанда эле эмес, ушул эл аралык чөйрөгө чейин ошондой схемаларын, уурулук, кылмыштуулук схемаларын жайылтып элди тоноп атканын далилдер менен көрсөтүп бердик. Анан булар чын чынында абдан чоң тутумдаш мафия деп Ошондо айтып келдик. Себеби дегенде буларда бардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Мафия деген эмне? Мафия деген бул криминалдык топтордун уюшуп, биригип алып, чогулуп алып, ошол мамлекеттин саясатына, мамлекеттин жашоосуна, мамлекеттик бийликке таасир эткени да ошондой деңгээлге жетип калган. Буларда каржылык мүмкүнчүлүгү болгон. Уурдап тапкан каржысы. Буларда криминалдык мүмкүнчүлүгү болгон. Буларда жалданма журналисттери, тролль, фейк армиялары, медиа мүмкүнчүлүк болгон. Бардык мүмкүнчүлүк колунда болгон. Анан эң негизгиси буларда бийликтин маанилүү жерлеринде өзүнүн кишилери болгон. Ошолорду коюу менен тийиштүү деңгээлде президенттерге чейин таасир этип, президенттерге чейин мындай өздөрүнүн сөзү өтүп турган. Анан керек болсо биз өзүбүздүн кишибизди коебуз, өзүбүздүн президентибизди коебуз деген амбицияга чейин өсүп жетип, мына ушундай коркунуч туудуруп атат.
Камчыбек Ташиевдин ошо көчөкү билдирүүсүнө дагы айтып келсек, ал киши Матраимовго байланышы бар 92, Көлбаевго байланышы бар 60, мындан тышкары буга чейин кызматтан алынган 50 бажычыны кошуп 202 мамлекеттик кызматкердин санын чыгарып атат. Алардын арасында маанилүү кызматта иштегендер, президенттик администрацияда жада калса жогорку кеңеште депутат болуп отургандар бар экени дагы айтылууда. Сизден сурайын деп атам, Матраимов Көлбаевго байланышы бар кимдердин ысымын атай аласыз? Буга чейинки иликтөөлөрдө кимдердин ысымы аталган жана кимдердин ысымы да аталбай калган?
Элдин баардыгы билет. Алар убагында ошол Матраимовчул экенине, Көлбаев менен байланышы бар экенинен сыймыктанып, муну эч кимден жашырган эмес, жана ошолордун атынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөргө басым кылып ачык эле жүрүшкөн. Биз иликтөөлөрүбүздө дагы ачык айтып бергенбиз. Азыр боо-боо депутаттар бар ал жерде. 2020 жылы өзүнүн партиясын парламентке өткөрүп, эл аны четке аккандан кийин ал мафия башкача жол менен кетип, адамдарын түрдүү партиялар менен же болбосо бир мандаттуу округтардан өткөрүп парламентке алып келишкен. Ал үчүн эбегейсиз акча дагы чачылган. Менимче аттын кашкасындай болуп эле ал жерде билинип турат. Мен буга чейин дагы айтып келгенмин. Толтура депутаттар бар. Искендер Матраимовдан баштасак болот. Алишер Козуев деген депутат, ал Матраимовдун кошелёгү, ошол бизнестеринин бир бөлүгүн иштетет. Андан тышкары Матраимовду айга күнгө теңеп жүргөн депутаттар бар. Аны алып келип, биз кайра бажыга коюшубуз керек, ал менеджер экен деп жүргөн жанагы Мейкинбек Абдалиев, Атазов, Нарматова деген депутаттар, аны биз эл унутпашы керек. Андан тышкары көп да жанагы коррупционер экенин мойнуна алып 8 бирөө 12 миллион доллар төлөп мамлекетке коррупционер деген штампты бастырып турганан кийин ошого карабастан буйтама жолдорду таап депутат болуп келген Абдувахап Боронбаев, Нурлан Ражабалиев дегендер бар. Тиги бажы боюнча бажыдагы уурулуктун бетин ачкандар, биз буларга мынантип акчаны алып келип бергенбиз, булар биздин колубуздан алганын актала акча деп какшап айтып турса дагы, ошолор эми эл башкарган бийик тепкичтерде отурушат. Мен ойлойм, саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик болуш керек юридикалык жоопкерчиликтен тышкары. Анан ушинтип мафиялык топтун бети ачылгандан кийин алар жок дегенде уятынан эле мандатын тапшырып кетиши керек. Мен азыр эстесем дагы бир топ фамилиялар бар, бирок азыр эсиме келбей атат, анткени абдан көп да айбек. Андан тышкары башка дагы кызматтарда отурган адамдар бар, алар сөзсүз түрдө саясий жоопкерчилигин эске алып эле отставкага кетип калышы керек.
Кесиптешим Айбек Бийбосунов журналист Али Токтокуновду кепке тартты. Азаттыктын угарманы Али Токтокунов менен болгон маектин толук варианты жакын арада биздин YouTube каналга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жүктөлөт. Анда Көлбаев, Матраимов байланышында мурдагы президенттердин таасири канчалык болгону, азыркы мамлекет башчысы Жапаров ири инвестор катары тааныштырган Хабибулла Абдукадыр менен Матраимовдун байланышы да сөз болот. Күтүп аны көрүп, өзүңүздүн ошол жакта видеонун астында өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бир келтирип коелу. Улуттук обуз боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандыктарды Израиль менен Газа тилкесиндеги согушка байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Израилдин коргонуу армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Расмий Вашингтон 3 ноябрда Украинага көрсөтүлүп турган жаңы аскердик жардамдын айлампасы тууралуу жарыялоого камданууда. Бул тууралуу өз булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Кыргызстандагы бийик тоолуу шартты катаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмдун Казакстандын борбор Астана шаарында өткөн саммитинде айтты. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирене тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2,5 айда 20 эсе көбөйдү. Бишкекте бүгүн 3 ноябрда жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук форум өттү. Бишкекте аялды уул кыз менен өлтүргөн деп шектелген Чын Темир Ашыралиевди 3 ноябрда Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан кенен окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык темага жетти. Газа тилкеси согушка батканына бир айга чукулдап баратат. Ушул тапта 2,5 миллион киши жашаган аймак блокадада калып, Израиль армиясы жерден, абадан соккуруп жатат. Анклавда гуманитардык кырдаал оор. Карапайым элге суу, нан, дары дармек жетпейт. Жүйөт армиясы Газа шаарын курчоого алып, Хамас радикал тобуна каршы операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Израиль бийлиги кала Хамастын согушкерлеринин чордонуна айланган деп билдирди. Гүлайым Ашакеева толугураак кеп салат.
Жуманын таңында Газа тилкесинин түндүк тарабында уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп турду. Израиль армиясы Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн Газа шаарына киргени кабарланды. Тынч заманда 500,000 ашуун киши жашаган калааны Цахал бейшембинин кечинде курчоого алган.
Цахалдын аскерлери Газа шаарын Хамас террордук уюмунун борборун курчоого алды. Соңку сааттарда артиллерия, жөө аскерлер, аба күчтөрүнүн колдоосу менен Хамас жана анын террорчулары колдонгон базаларга, атайын жайларга жана башка инфраструктурага чабуул койду.
Цахалдын өкүлү азыр ок атышууну токтотуу тууралуу сөз да болбошу керек деп журналисттердин суроосуна кескин жооп кайтарды. Соңку маалымат боюнча Палестин жана Израиль тарапты кошкондо набыт болгондордун саны кеминде 11,000 чукулдады. Алардын 9,000 ашууну палестиндер. Газада 32,000 киши жарадар болду. Согуш башталганы Сахалдын кеминде 20 жоокер ок кушту. Израиль тараптан 1,400 киши набыт болду. Алардын көбү 7 октябрдагы Хамастын кандуу чабуулдарында өлгөн. Согушкерлер 240 кишини барымта калган. Газа тилкесинде бомбалоо башталганы 136 медициналык кызматкер өлтүрүлдү. 25 тез жардам талкаланды. Аймактагы 35 оорукананын 16 жарактан чыкты. Жернен кырдаалды чагылдырып жүргөн бери дегенде 27 журналист ок кушту. Газада жашаган 2,000,000 ашуун элдин жарымынан көбү өз үй жайын таштап качууга аргасыз болду.
Кырдаал өтө курч. Хан Юнискеге ар кайсы жерден 1,000,000 ашуун киши качып келди. Наабайканаларда кезекке түнкү саат 2 тарта турушат. Ошол жерде уктап жатышат. Мен дагы багымдат намаздан бери турам. Нан жетпейт. Газада бир айдан бери жарык жок. Телефонду зарядтай албайбыз. Таза суу жок. Дүйнө Газанын башына түшкөн азапты карап тура береби?
Жөөт армиясынын блокадасында калган аймакта тамак аш тартыш, суу менен күйүүчү май азайып баратат. Ооруканалар толуп, бейтаптарды батыра албай калганын эскертүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жума күнү Тель-Авивке келип кондо. Ал курчоодо калган Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүнү, аймактан чет элдиктерди жана жарадарларды чыгарууга коридор түзүүнү талкуулайт. Соңку 2 Газада 1,000 чукул чет элдик чыгып кетти. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Кыргызстанда элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул өкмөт сунуштап жаткан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорунда жазылган. Өлкөдө элдик медицина менен алектенген табыптарга кайрылгандардын саны аз эмес. Медиктер буга чейин табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин айтып келишкен. Табыптар кандай жол менен диплом алат? Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева кененирээк түшүндүрүп берет.
Вы понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Слушайте, в кого мы превращаемся?
Кантип табыптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес. Бул конституцияда жок. Бир да өлкөдө мындай жок.
В конституции такое не прописано. Ни везде, нигде, ни в каком государстве не написано.
Парламент депутаты Гуля Кожокулова элдик табыптарга диплом берүүгө жол ачкан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорундагы жобону сынга алууда. Документтин 22-нчи беренесинде мындай деп турат.
Элдик медицина менен алектенүү укугуна медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн табыпчылык дипломун же сертификатын алган Кыргыз Республикасынын жарандары ээ.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев табып диплом алышы үчүн базалык медициналык билимге ээ болушу шарт деди. Министр медициналык академиянын алдында элдик медицина кафедрасы бар экенин белгиледи. Эгерде бул мыйзам долбоору колдоо тапса, табыптын базалык медициналык билими ошол жерден текшерилип, андан соң ага диплом берилмекчи дейт мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү Анара Ишходжаева.
Мы как раз таки, когда первый раз приносили, мы писали о том, чтобы диплом или сертификат.
Биз мыйзам долбоордун биринчи вариантына диплом же сертификат берилет деп жазганбыз. Депутаттардын сунушу менен биз сертификатты алып, дипломду калтырдык.
Мы сертификат убрали, оставили диплом.
Бул документтин буга чейинки редакциясы 2005 жылы эле кабыл алынганы менен аталган жобо иштеген эмес. Министр Алымкадыров бүгүнкү күндө бир да табыпка диплом берилбегенин ырастады. Алар ишмердүүлүгүнө уруксаатты лицензия аркылуу алып келишкен. Буга чейин элдик табыптарды дискредитациялаган окуялар орун алган. Маселен, онкологиялык илдеттерди дарылап жүргөнү айтылган табып Зайналиевке 2016 жылы рактан жабыркаган 56 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бирок кийин тараптар элдешип алып, бул иш кыскарган. Табып кайра эле элди дарылай баштаган. 2018 жылы да анын колунда онкологиядан шыпа издеген 5 жаштагы кыздын абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөн чуулуу окуя катталган. Табыпка алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал бир жылдай абакта отуруп чыккан. 2019 жылы анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдиргени бар. Зайналиев коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Коомчулукта болсо, анын ишин сындагандар да, колдогондор да болгон. Медицина кызматкерлери табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин эскертип келишет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Биздин жогоруда айтылып кеткен Азаттык чекит орг сайтында эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы жүктөлүп турат. Күнүмдүк жаңылыктар, видеолор, фоторепортаж жана башка форматтагы материалдарыбыз да кеңири. Кирип окуп, өз пикирлериңиз менен бөлүшүп турсаңыз да болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыктала баштады. Эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Денис Майлышев. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш. Урбодо Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 3 ноябрь аптанын 5 күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Астана шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммити өтүп, ага 6 өлкөнүн лидерлери катышты. Анда эмне маселелер каралды? Бишкек шаарынын кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров кызматтан алынып, Айбек Жунушалиев 2-нчи жолу мэр болуп дайындалды. Жунушалиев буга чейин өзүн реформатор катары көрсөтө алдыбы? Алдыда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин эфирди тыңдап туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Дегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кыргызстандыктарды Израиль менен Газа тилкесиндеги согушка байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырды. Мекеме социалдык түйүндөрдө мындай чагымчыл комментарийлер жайылып жатканын белгилеп, өлкө жарандары чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышса же террористтик даярдыктан өтсө кылмыш жообуна тартыларын эскертти. Мындай кылмыш үчүн кыргызстандыктар 5 жылдан 10 жылга чейин соттолуп, мүлкү мамлекетке алынат. Ал арада Израилдин коргонуу армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Бул тууралуу Израиль армиясынын расмий өкүлү Даниэл Хагари 3 ноябрда билдирди. Анын айтымында шаар ичинде аскерлер ээн эркин жүрүүсү үчүн калааны миналардан тазалоо иштери өткөрүлүп жатат. Израилдин коргонуу күчтөрү Газаны бардык тараптан, абадан, жерден жана деңизден курчоого алышты. Аскерлер кармаштарда жердин үстүндөгү жана алдындагы террордук инфратүзүмдөрдү, террорчуларды жок кылып жатышат, деди Даниэль Хагари. Согуш башталгыча Газа шаарында 640,000 киши жашачу, ал арада Газа тилкесинен чет элдиктерди, оор жараат алган жана кош жарандуулугу бар палестиндерди эвакуациялоо уланууда. Египет менен чек арадагы Рафах өткөрмө бекети аркылуу 3 ноябрда чыгып кетчүлөрдүн тизмеси 600 кишиге болгон. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы Газаны бомбалап, бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги жаңжал башталгандан бери 9,000 ашык киши каза тапканын, 3,760 балдар, 2,000 көбү аялдар экенин билдирди. Израиль тараптагы жоготуулар 1,400 киши деп кабарланган, алардын 300 чактысы аскерлер, дагы 200 ашуун киши Хамастын барымтасында калууда. Расмий Вашингтон 3 ноябрда Украинага көрсөтүлө турган жаңы аскердик жардамдын айлампасы тууралуу жарыялоого камданууда. Бул тууралуу өз булактарына таянып Рейтер агенттиги кабарлады. Жалпы 425 миллион долларды түзгөн бул жардамга дрондорго каршы күрөштө колдонула турган каражаттар жана абадан коргонуу системасынын тетиктери кирет. 2 ноябрда АКШ бийлиги орусиялык 30 адамга жана 200 компанияга санкция киргизди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул үчүн Вашингтонго ыраазычылык билдирди.
Вдячный Соединённым Штатам за новое
АКШга жаңы кубаттуу санкциялык чечим үчүн ыраазычылык билдирем. 200 ашуун орусиялык жана орусиялык эмес агрессия үчүн кызмат кылган структуралар АКШнын санкциясына илинди. Мына ушул керек болчу, деди Зеленский. Орусия Украинага согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери Вашингтон Киевке 44 миллиард долларлык жардамын көрсөттү. Кыргызстандагы бийик тоолуу шарты катаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекеме аралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген бул комиссияга жогорку кеңештеги бардык фракциялардын, тиешелүү мекеме органдарынын өкүлдөрү жана улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары кирген. Бийик тоолуу калктуу конуштарга деңиз деңгээлинен 2,000 метрден жогору жайгашкан калктуу конуштарды гана киргизүү сунушу талкууга алынды. Бүгүнкү күндө бийик тоолуу калктуу конуштардын бекитилген тизмесинин ичинде 2,000 метрден төмөн жайгашкан калктуу конуштардын саны 30% түзөрү белгилүү болуп, ошол эле учурда жогоруда аталган тизмеге кирбеген дагы бир топ конуштар аныкталды, деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Белгилүү болгондой, бийик тоолуу шарты катаал аймактарда жашагандарга пенсияга эрте чыгуу, айлыгына акча кошуп берүү, кошумча төлөмдөр өңдүү айрым жеңилдиктер каралган. Буга чейин айрым айлык штактар бул тизмеден чыгарылган жана ал жергиликтүү тургундар арасында нааразылык жараткан учурлар болгон. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу бүгүн 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмдун Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн саммитинде айтты.
Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет.
Деди Садыр Жапаров, түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчилигинин демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын лидерлеринин алгачкы жыйын өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы түрк мамлекеттер уюму түзүлгөн. Мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн тышкары уюмдун жыйындарына байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстан катышып келе жатат. Аялды уул кызы менен өлтүргөн деп шектелген Чынтемир Ашыралиевди бүгүн 3 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Айыпталуучу акыркы сөзүндө тергөөдө ката кеткенин айтып, соттон жеңил жаза берүүнү сураган. Быйыл февралда 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шектелип 36 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номур 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде 15 жыл иштеп майор чинин алган. Кыргызстанга келерки жылга ажылык сапар үчүн Сауд Аравиясы 6060 квота бөлгөнүн муфтият кабарлады. Ажыга барчуларды каттоо 9 ноябрдан тартып 20 ноябрга чейин жүргүзүлөрү, былтырдан бери 100 ашык адам каттоодо турганы, алар буга чейин 1000 доллар төлөгөнү, быйылкы тизмеге кириш үчүн дагы 1000 доллар төлөшү керектиги айтылды. Муфтият быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн 3900 долларды түзгөнүн, 6110 квота бөлүнгөнүн билдирген. Бишкекте уурдалган орусиялык активист Лев Скорякин Москвада кыйноого кабылганын Орусиядагы саясий туткундарды колдоо мемориал деп аталган укук коргоо уюму билдирди. Уюмдун маалыматында Скорякин Москванын СИЗО 2 тергөө абагында кармалууда. Ал Бишкекте 17 октябрга караган түнү уурдалган. Скорякинге жана анын солчул блоктогу шериги Руслан Авазовго Орусиянын ички иштер министрлиги издөө жарыялаган. Буга алардын 21 жылы Москвадагы ФСБнын бөлүмдөрүнүн биринин жанында от жагып, чекисттердин күнү менен деген баннер илгени негиз болгон. Алар Орусиядан 2022 жылы жайында чыгып кеткен. Скорякин быйыл июнда Бишкекте кармалып, убактылуу тергөө абагына камалган жана сентябрда бошотулган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ал башпаанек сурагандыктан Орусияга экстрадиция кылуудан баш тарткан. Авазов болсо Хорватияга чыгып кетип, ошол жактан башпаанек сураган.
Рахмат, соңку кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми баян маектерге келели. Жогоруда айтылгандай, бүгүн 3 ноябрда Астана шаарында түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммити өттү. Ага Түркиянын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери, Түркмөнстандын калк маслахатынын төрагасы жана Венгриянын премьер-министри катышты. Жыйында Израиль Палестин чатагы жана уюмдун глобалдашкан шарттагы дүйнөлүк орду сыяктуу маселелер козголду. Жыйындын соңунда Астана актысына жана уюмдун декларациясына кол коюлду. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Саммитте ачып жатып Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Түркиянын 100 жылдыгы менен Режеп Тайып Эрдоганды куттуктап, Түркия азыркы тапта кубаттуу, башкалар эсептешкен күчтүү мамлекетке айлангандыгын белгиледи. Ал эми президент Илхам Алиевке кайрылып, Тоолу Карабахты алуу менен Азербайжан өзүнүн аймактык бүтүндүгүн калыбына келтиргендигин айтты. Уюмга өткөн жылдан бери төрагалык кылып келген Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы чыгыштагы абалга токтолуп, Газа тилкесинде миңдеген адамдар ок учуп жатканын, ошондон улам апаатты токтотуу зарылдыгын козгоду.
Палестина Израиль чатагы баарыбыздын тынчыбызды алып турат. Аскер адамдар эле эмес, жайкын тургундар, аялдар, балдар каза табууда. Ушундан улам биз ок атышууларды токтотуп, гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн тынчтык орнотууга чакырабыз.
От ачышны токтотушка, гуманитар максатларда мурасага келишке чакырабыз.
Деди Өзбекстандын президенти. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган буга чейин анын өлкөсү Газага гуманитардык жардам жибергендигин билдирди. Ал эми Касым Жомарт Токаевдин маалыматы боюнча Казакстан жакын аралыкта жапа чеккен палестиндерге 1 миллион долларга тете гуманитардык жардам жиберет. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров уюм жыл сайын бекемделип жатканын айтып, тарыхый, маданий жана диний жалпылыктын негизинде ал аймактын маанилүү бирикмесине айланып бараткандыгын белгиледи.
Түрк кызматташтыгын өнүктүрүүнүн максаттары жана приоритеттери биздин мамлекеттерибизде жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясатка шайкешкелерин эске алуу менен Кыргыз Республикасы уюмдун алкагында көп пландуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланыштуу азыркы мезгил жалпы адамзат үчүн оңой эмес. Мындай абалда биздин түрк өлкөлөрүбүз экономикалык дараметин арттыруу жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча күч аракеттерин бириктирүүсү абдан маанилүү.
Садыр Жапаров бизнес пландарды турмушка ашыруу үчүн түрк инвестициялык фондусунун түзүлүп, иштеши маанилүү экенине токтолду. Ошону менен ал Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөнүн айтып,
учурдан пайдаланып келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин санариптик форумун уюштурууну сунуштайм.
Азыркы тапта Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард долларды түзөт. Эми уюмдун мүчөлөрү инвестициялык фонд түзүп, соода алакасын мындан да күчөтүүнү көздөп жатышат. Уюмдун ролу жана алган багыты боюнча саясаттануучу Элдар Абакиров буларга токтолду.
Саяси уюмга айланыш үчүн жана евро биримдик сыяктуу баалуулуктар бирдей болуш керек да. Ошол адам укугу дейбизби, сөз эркиндиги дейбизби. Бирок биз билгенден эми андай эмес да, ар кайсы өлкөдө ар кандай. Түрк өлкөлөрүнүн ичинде бир тууганбыз деген сөз бар, эми ал бар нерсе, аны жок кыла албайбыз. Бирок экономикалык байланышты күчөтүш керек го дейм. Эркин соода бир системасын түзсөк бири бирибиз менен, анан жанагы ортодо бир инвестициялык фонд түзүлүп атат, ошол чындыгында ишке кирсе, Европага бир нерсе сатабыз десек, түрк мамлекети бизге бир ачык баажы төлөмсүз бир базар ачып берсе, ошол биз ул бизди аркылуу Кытайга өтө турган бир чоң базар ачып берсек, коопсуз, тез, эч тоскоолдуксуз соода бир жүгүртүү системасын түзсөк, анда бул биримдик бекемдейт да
деген пикирин ортого салды Элдар Абакиров. Казакстан президентинин алдындагы стратегиялык институттун башкы эксперти Булат Ауялбаев уюм Евразия мейкиндигинде өзгөчө геосаясий ролго ээ боло баштады деген пикирде.
Организация тюркских государств как политическая структура это очень молодая организация.
Түрк мамлекеттеринин уюму саясий түзүм катары абдан жаш уюм. Уюмдун статусу жана кадыр баркы анын Евразия мейкиндигинде өзгөчө геосаясий ролго ээ болушу менен өсөт. Палестин-Израиль чатагы жакынкы чыгышта кырдаал айрыкча өзгөрүп жатканын көрсөтөт. Ушул ыңгайдан алганда уюм эл аралык маселелер боюнча жалпы консолидацияланган күн тартибин иштеп чыгуу менен конструктивдүү саясий жолдорду сунуштай алат.
Вырабатывая общую консолидированную повестку по международным вопросам
деген пикирин ортого салды Казакстан президентинин алдындагы стратегиялык институттун башкы эксперти Булат Ауялбаев. Жыйындын соңунда Астана актысына жана уюмдун декларациясына кол коюлду.
Түркү мамлекеттери уюмунун 10-шы саммитинин декларациясына Астана актине кол коюлду.
Түрк мамлекеттер уюмунун мындан мурдагы жыйыны былтыр 11 ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн. Кийинки жыйын 2024 жылы Бишкекте өтмөкчү. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Жогордагы теманы улантабыз. Адистер түрк мамлекеттер уюмун узактан бери маданият жаатында жана гуманитардык багытта гана иш алып барган бирикме катары сыпатташып келгени белгилүү. Бирок Берлиндеги чыгыш европалык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун Бурбуразия боюнча эксперти Берил Ожаклы Азаттык маегинде соңку жылдары бул уюмдун саясий салмагы артып бара жатканын айтты. Ожаклы менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектеште.
Берил, саламатсызбы? Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 8 ай ичинде ушинтип экинчи жолу саммитке чогулду. Сиз Астанада өткөн бул жолку 10-cü sammitin mani mağızın kantip çeçmeleb jatasız?
The summit has certainly significance, perhaps significances.
Саммиттин бир канча мааниси бар. Бул уюмдун тарыхынын басымдуу бөлүгүндө көзгө урнарлык көп нерсе болгон эмес. Бирок Түрк мамлекеттер уюму соңку 2-3 жылда кыйла алдыга жылды десек болот. Уюмдун бул жолку 10-cu жыйыны каз катар өткөн соңку саммиттердин бири болуп калды. Себеби 2022-23 жылдары Борбор Азияга жогорку деңгээлдеги бир топ чет өлкөлүк делегациялар келди. Чүркөндөгү мамлекеттердин лидерлери дагы утуру-тур саммиттерге катышууда. Мисалы, Кытай менен Орусиянын катышуусунда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Кытай лидери Си Цзиньпиндин дагы Борбор Азиянын президенттерин биринчи жолу Сиань шаарына Москва катышпаган саммитке чогулткан. Мындан тышкары Европа биримдигинин жана Германиянын делегациялары менен чөлкөм ортосунда да далай жолугушуулар уюштурулду. Албетте, Түрк мамлекеттер уюмунун 10-cu саммити эбак эле пландалган. Башка саммиттерге жооп иретинде уюштурулду деп айта албайбыз. Ошентсе да бул саммит чөлкөмдөгү геосаясий өзгөрүүлөргө реакцияда болуп калышы мүмкүн. Бул саммитте Түркиядан жана Борбор Азия мамлекеттеринен кандайдыр бир сигналдарды күтсөк болот. Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясатын тең салмактоого, Орусиядан кайсы бир деңгээлде оолагыраак турууга аракет кылууда. Ошондой эле чөлкөм Кытай менен алака катышындагы тең салмактагысы келет. Мындан улам Евро биримдиктин Борбор Азияга кызыгуу артып жатканы кубаттоого аларлык аракет. Өз кезегинде Эрдоган башкарган Түркия өзүн глобалдык держава же оюнчу катары көрсөткүсү келет. Бул максатты ишке ашырууда Борбор Азия жакшы мүмкүнчүлүк болуп берет. Орусиянын Украинага кол салышы менен коштолгон глобалдык өзгөрүүлөрдүн фонунда Борбор Азиянын алдыңкы пландарга чыгып жатканы анык. Ошондуктан Түркиянын маданий, лингвистикалык байланыштарга жана экономикалык алакага катышууга дагы көбүрөөк көңүл бөлөт деп күтсөк болот.
Бирок Түрк мамлекеттер уюмунун утуру-утуру өткөн мындай саммиттеринен конкреттүү бир жыйынтыктары чыгып жатат деп айта алабызбы?
There might very well be looking into the steps or suggestions recommendations.
Жыйынтыктар болушу мүмкүн. 2020-21 жылдардагы саммиттерде көтөрүлгөн сунуштарды эске алсак, Түрк мамлекеттер уюмунан конкреттүү кадамдар болот деп күтүп алабыз. Абалды жакшы түшүнүү үчүн бул биримдиктин соңку 30 жыл ичинде баскан жолуна кыскача көз чаптыра кетсек болот. Себеби Түркиянын Борбор Азия менен алака катышы 1990 жылдардын башына барып такалат. Түркия Борбор Азиядагы мурдагы советтик республикалардын көз карандысыздыгы биринчилерден болуп тааныган. Түрк тилдүү мамлекеттердин алгачкы саммити 1992 жылга барып такалат. Башкача айтканда, Түркия чөлкөмдөгү республикалардын эгемендигин тааныгандан көп өтпөй эле бул өлкөлөр менен мындай жыйындарды өткөрө баштаган. 2006 жылы Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешин түзүү демилгесин көтөргөн. Мындай кеңеш 2009 жылы түзүлүп, андан бери бул саммиттер дээрлик туруктуу өткөрүлүп келет. Бирок соңку бир канча жыл ичиндеги жыйындар өзгөчө кызыгуу жаратат. Мисалы, 2021 жылы Түрк кеңеши макамын жогорулатып, аталышын Түрк мамлекеттер уюму деп өзгөртүп, институтташкан биримдикке айланды. Албетте, көп дымактуу пландар айтылып жатат. Биналардын айрымдарын гана атап өтсөм. Маселен, уюмдун алкагында орток алфавит иштеп чыгуу демилгеси бар. Бул демилге анчалык зарыл эместей туюлса да, өтө кызыктуу аракет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда бажы коридорлорун жеңилдетүү, өнүктүрүү жана инвестиция банкын түзүү, Түрк рыногун калыптандыруу сыяктуу чечим сунуштар бар. Албетте, биздин бул өнүгүүлөр тууралуу маалыматыбыз аз, бирок бул уюм саясий бирикмеге айланды. Ал экономикалык кызматташтыкты тереңдеткиси келет. Бирок бул саясий биримдик кандай иш алып барат деген суроо бар.
Сиз бул уюм саясий биримдикке айланганын айтып жатасыз, бирок Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн арасында дүйнөлүк маселелерге байланыштуу, анын ичинде Украинадагы согуш, Орусия менен Кытайдын таасири деген маселелерде орток позиция, пикир барбы?
Okay. There is indeed quite a common ground between Turkey and
Эл аралык маселелерде Түркия жана башка түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда орток пикир бар деп ойлойм. Түркияда, Борбор Азияда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүп келет. Түркия муну 360 градустук тышкы саясат деп айтат. Айтор ар ким менен дос болуш керек. Жакындан талдай турган болсок, Түркия номиналдуу түрдө Украинаны колдойт. Анкара Бириккен Улуттар Уюмундагы Украинага байланыштуу бардык резолюцияларга колдоо көрсөтүп келет. Ошол эле кезде Түркия Орусияга каршы санкцияларды жактырбайт. Анкара бир эле маалда НАТОнун мүчөсү жана Орусиянын жакын саналашы. АКШ Түркиянын 5 компаниясын Орусияга санкцияларды буйта өтүүгө көмөктөштү деген негиз менен кара тизмеге киргизген. Бул маселе Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да актуалдуу болуп турганын билебиз. Орус күчтөрү Украинага басып киргенден бери Түркиянын Орусия менен соодасы кыйла өстү. ушундай эле жагдайды Борбор Азиядан байкасак болот. Андыктан бир топ окшоштуктар бар. Түндүк Кипр темасы балким маселе жаратышы мүмкүн. Түндүк Кипрдин суверендүүлүгүн Түркия гана тааныган. Өткөн жылы Түркия Түндүк Кипр өлкөсүнө уюмга байкоочу деген макам берилгенин жарыялаган. Бул аракет Европа биримдигинин сынына кабылган. Еврошаркет Түндүк Кипрдин мыйзамдык статусун эске алып, Борбор Азия өлкөлөрүн бул маселеге этият мамиле жасоого чакырган. Бирок бул деле карама каршылыкты жаратпайт. Бирок мени Түрк мамлекеттер уюмунун ички маселелерге жана демократиялык жараяндарга карата позициясы тынчсыздандырат. Аксакалдар кеңешин мисалга алалы. Бул органга олуттуу мамиле жасоо кыйын. Аксакалдар кеңеши Борбор Азияда жергиликтүү деңгээлде иш алып барары бышык. Анда маселе жок, бирок Түркияда мындай институт жок. Бул жагынан алганда уюм эмнеге басым жасайт деген суроо турат. Түркиядагы, Борбор Азиядагы түрк тилдүү 4 мамлекеттеги демократиялык көрсөткүчтөрү менен мактана албайт. Биз мындан ары бул уюмга өтө дыкат көңүл бурушубуз керек.
Берлиндеги чыгыш европалык жана айларалык изилдөөлөр борбордун Борбор Азия боюнча эксперти Берил Ожаклынын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты. Азыр жаңылыктарды бир сыйра эстеп алалы. Бишкекте уурдалган орусиялык активист Лев Скорякин Москвада кыйноого кабылганын Орусиядагы саясий туткундарды колдоо мемориал укук коргоо уюму билдирди. Кыргызстанга келерки жылга ажылык сапар үчүн Сауд Арабиясы 6060 квота бөлгөнүн муфтият кабарлады. Аялды уул кызы менен өлтүргөн деп шектелген Чын Темир Ашыралиевти 3 ноябрда Бишкектин Октябрь райондук соту өмүрүнүн аягына чейин кести. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында Санариптик форум жана ишкерлерден бизнес форумун өткөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын бийик толуш шарты катаал конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу үчүн түзүлгөн мекемеаралык комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2.5 айда 20% көбөйдү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Кийинки баянга келели. Ушинтип Айбек Жунушалиев 2-жолу Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалды. Ага чейинки калаа башчысы Эмилбек Абдыкадыров башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде күтүүсүз кызматтан алынды. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келген жаңы мэр Жунушалиев деген ким? Өзүн буга чейин реформатор катары көрсөтө алдыбы? Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
47 жаштагы Айбек Жунушалиев өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал 1999-жылы Улуттук университеттин юриспруденция адистигин аяктагандан кийин эмгек жолун ушул окуу жерде башталган. Андан кийин облустук администрацияда жаштар бөлүмүн жетектеп жүргөн, ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгында референт, андан кийин бөлүм башчы болуп дагы иштеген. 2008-жылы президенттин аппаратына өтүп 1 жыл каттарды жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүн башкарган. 2010-жылы бийлик алмашканда кайра Чүй облустук администрациясына барган жана 5 жылдай аппаратты башкарып турган. Андан кийин өкмөттүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүн башкарган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде статкатчы дагы болуп иштеген. Айбек Жунушалиев 2021-жылы августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болгон. Андан кийин расмий шайланып 6 ай, тактап айтканда 2022-жылын февралына чейин калааны башкарган. Мэр кызматынан кийин Жунушалиев президенттик аппаратта мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөгөн башкармалыктын жетекчиси болуп келген. Жунушалиев ушул кызматта турганда былтыр сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган андарга байланыштуу президенттин тапшырмасынын аткарылышын көзөмөлдөп Баткенге такай барып турган. Андан сырткары жер мунапысы боюнча республикалык комиссиянын төрагасы катары бул жааттагы иштерди көзөмөлдөгөн. Бишкектин жанындагы Ак Ордо конушунун квартал башчысы Мирбек Оспоровдун пикиринде Жунушалиев комиссиянын төрагасы катары иштер маани экенин көрсөттү.
Комиссиясынын төрагасы болуп баштаганымдан баштап постоянно иштештик жанындачы. Жер маселеси, жер чыры боюнча эң эле оор бул Ак Ордо да. 15000 түтүн жашайт да, то есть бир районунун эли бар да, анан аябагандай оор маселе да. Ошого башынан аяк жүрдү. Бир күнү ошо полный комиссиянын мүчөлөрүн, прокурордун орун басары, министр баарын ошо Ак Ордо сокулук алып барат. Бир күнү Алабиз районуна алып барды, ошонун баарына катышып аттык, анан аябай жакшы иштеди. Ошондо оор маселенин баарын чечип ашуудан ашып калдык да. Бирок азыр дагы эле маселе оор көп, бирок жол көрүнүп калды да, жолду таап калдык.
Сентябрь айында Айбек Жунушалиев инвесторлордон опозалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын ишине байланыштуу милицияга күбө катары көрсөтмө берген. Анын чоо жайы туура тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Ак үйдөгү айрым булактардын айтымында Айбек Жунушалиев соңку учурда президент Садыр Жапаровго өтө эле жакындап кеткен. Аны мэр кызматына кетирүү мындай жакындашууну каалабаган кайсы бир таасирлүү топтун чечими болгон. Жунушалиев мындай сөздөргө азырынча комментарий бере элек. Бишкектин 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбековдун ырасташынча, азыркы өзгөрүүлөрдүн айрымдары Жунушалиев буга чейин мэр болуп иштеген учурда башталган.
Жунушалиев келгенде өзүнүн командасын алып келгендеги кадрлар, мына бүгүн кээ бир вице-мэрлер ошол Жунушалиев мырза алып келген адамдар ошолор өзгөртүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жунушалиев мырза боюнча мен бир нерсени айткым келет. Көп жылдан бери тааныган адам катары бул кандайдыр бир пландарга, кандайдыр бир саясий топторго же болбосо олигархиялык топторго, машиялык топторго эч кандай аралашы жана тиешеси жок. Акыркы 2 жыл, 3 жылда жогорку бийликте жогорку кызматтарды ээлеп турганы менен эч кандай жанагындай интрига же байланыштар боюнча маалыматтарга аралашкан эмес.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов болсо жаңы мэр менен алголошуп иштөөгө ниеттенип турганын айтып берди.
Таштанды полигону боюнча проекттерди башташкан болду, ал этап-этап менен бүтүп атат. Эми азыр ошол ишке ашып аткандарды уланыш керек да, бирок бизде өзүбүздө эл өкүлдөр корпусунда да көптөгөн азыр сунуш пикирлер көп болуп атат. Ишке ашырууда баягындай өйдөй ылдый нерселер чыгып атат. Ошол себептен биз дагы азыр жаңы келгенде эми программасын угуп азыр сунуш пикирлерди айтабыз азырчы.
Айбек Жунушалиев буга чейин мэр болуп турганда жоюп салган шаардагы парктар муниципалдык ишканасын жетектеп калган Калеч Умуралиева Жунушалиевди сынга алып, аны реформатор деп эсептебей турганын билдирди.
Президенттин кадамы туура эмес. Себеби Айбек мырза мэр болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтүп кеткен. Бул позицияга Айбек мырза татыктуу эмес. Себеби кылган реформалар реформага деле келген жок. Анын кадамдары бир эле гана результат берди. Муниципалдык ишкананы горпаркке жойду, мени кетирди. Бул горпаркыны кеңейтсек, өнүктүрсөк, самоокупаемое самофинансированияга чыгат эле, кирешени киргизет эле. Бирок мен жазгамын, айткамын, жойбош керек. Мени кетирейин десеңиз, мен кетейин. Бирок бул структураны калтырыш керек болчу. Бирок ал уккан жок. Азыр эми көрүп атасыңар, горпаркалар көп проблема, парктар көп проблемалар менен көп проблемалар болуп атат.
Деген менен учурда Бишкек шаарынын мэрин түз шайлоо деген дагы маселе турат. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 1-май округунан депутат Эльвира Сурбалдыеванын пикиринде толук өз карандысыз мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Шайлоочуларына бурулуп ошолордун ой пикирлерин жеткире турган мэрди алып келебиз десек, анда аны деген системаны өзгөртүп, аны деген эл шайлап бериш керек да. Ал болбогондуктан азыркы мэр деле мен ойлойм, ал деле түшүнүп жатат, элдин кайрылуулар келип атат да. Баары бир эл кайрылып атат, шайлоочулар кайрылып атат, жолдор жасалыш керек, шаардагы иштей турган инфраструктуранын көп нерселер өзгөрүш керек. Ал үчүн деле аябай мындай реформатор болуу керек эмес деп ойлойм.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы ушул жылы апрелде буга байланыштуу мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна койгон, бирок документ колдоо тапкан эмес. Аталган фракциянын лидери Жанарбек Акаев жакында бул документти кайра алып чыгышарын билдирди. Анын пикиринде дагы реформатор мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Элди кыйнаган маселелерди чечиш үчүн күчтүү мэр келиш керек. Анын бир эле жолу мэрди эл шайлаш керек. Мына ушундай мыйзам сунуштасак, депутаттардын көбү министрлер кабинети, президенттик администрация тилекке каршы колдоо кое койду. Ошондо азыркы мына Бишкекке мэр болом дегендер эки эле кишиге жаксам болду, мен мэр болот экем дебей, мындай жалпы шаардыктардын көңүлүн алып, ошолорго отчет берип, өзүнүн программасы менен чыгыш керек эле. Мына азыркы келип аткан мэрлерди улам алып жаткан. Бирөөсүнүн дагы программасы жок.
Айбек Жунушалиев экинчи жолу мэр болуп келгенден кийинки программасын жарыялай элек. Жергиликтүү маалымат каражаттарынан бирине берген учкай комментарийинде буга чейин жасалып жаткан иштерди уландарын айтып, кескин реформалар болушу мүмкүндүгүн билдирди, бирок аны тактаган жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күндөмөлөрүн толугураак Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз, бизди социалдык түйүндөрдөн да таба аласыз. Facebook'тан Кыргыз Азаттыгын алгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте сайттарында Азаттык чекит KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу деген ат менен белгилүү, YouTube'та болсо Азаттык деген канал бар. Кирип окуп ошол жактан дагы биздин фото, видео баяндарыбыз менен таанышып туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштедим. Мага үн режиссер Денис Майлышев жардамдашты. Саламатта калыңыз.